vērtējot to, kādi bērni cik bieži un kā brauc šajās programmās, šajās apmaiņas programmās, esmu konstatējuši, ka tomēr mainīties tā praksa ir diezgan neviennozīmīga. Un neskatoties uz to, ka inspekcijai ir vadlīnijas par to, ka tie ir ne jaunāk par 7 gadiem, ne vienmēr tas tiek ievērots, un mūsu izskatā arī 7 gadi, tomēr bērnam ir tāds ļoti agrīns attīstības posms, kad viņš jau daudz lietas nespēja izšķirt vai nespēja adekvāti izšķirt, un līdz ar to ir likumā nepieciešams noteikt robežu, no kuras tomēr būtu lielāka pārliecība, ka tas bērns ir pieņēmis pareizi lēmumu, jo tomēr mēnesi atrasties citā valstī, citā valodā, tas ir, tomēr bērnam var būt traumatiski, un pēc tam ar tām sekām ir jācīnās, ir jārēķinās, ka šiem bērniem ir bagāža līdz, un līdz ar to, tas, nu, mūsu ieskatā bija nepieciešams likumā to noteikt.